Dlouho mi nedávalo smysl, jak může zubař, lékař být zároveň podnikatelem. Jsou to dvě odlišné odbornosti. A až při rozhovoru s Evou Brázdilovou mi došlo, jak to jde. Protože Eva je na jedné straně dobrá zubařka, na druhé straně také schopná vést lidi, motivovat je, sklidňovat je, aby neměli strach. A po rozhovoru s ní jsem nabyl přesvědčení, že jistou roli v tom má nejenom její rodina, ale také to, že věří v Boha a díky tomu takhle dozrála.
Já když jsem studovala právě na medicíně, tak jsem studovala prvně všeobecnou medicínu a chtěla jsem být dětská lékařka. To jsem ještě nevěděla, že jestli třeba půjdu směrem do manželství, já jsem během té medicíny uvažovala, že třeba se stanu, řekněme, řádovou sestrou a tak, tak mě to taky lákalo, protože jsem si říkala, že když budeš doktor, tak potřebuješ se opravdu tomu věnovat 100% a nedokázala jsem si úplně představit, že přitom budu mít rodinu a budu mít takový normální život. Potom během toho studia, ono totiž mezi tím proběhla revoluce a najednou začaly ty praxe, tatínek dřív pracoval jako na velké poliklinice a to mě úplně třeba nelákalo tady tohle. Být jako takový kolečko v té poliklinické jako praxi. A najednou, jak on si otevřel svoji soukromou ordinaci a začala jsem tam chodit na praxi k němu, během studia jsem udělala sestřičku vždycky, třeba měsíc nebo dva o prázdninách. A najednou jsem právě zjistila, že když máš tu soukromou praxi, že se můžeš věnovat tomu pacientovi individuálně a úplně jinak. Můžeš si nastavit ty svoje pravidla, můžeš si tam nastavit v podstatě pravidla hry, které platí jenom pro tebe, i když máš nějaký rámec omezený pojišťovnou nebo ministerstvem zdravotnictví, který ti nastavuje určitý mantinely, ale přece jenom ten přístup, ti do toho nemusí kecat žádný vedení nemocnice nebo nějaký jiný člověk, ale můžeš si ten vztah nastavit podle toho, jak ty to cítíš. A tohle mě strašně oslovilo. Takže já jsem potom na té medicíně zběhla z toho všeobecného oboru na stomatologii, vrátila jsem se jako kdyby do prvního ročníku a simultánně jsem studovala dva roky zubařinu i jako jsem pokračovala dál, takže to jsem měla trošku víc práce, ale dostudovala jsem tu zubařinu a pak jsem vlastně skončila jako zubní lékařka. No a mezi tím jsem byla v Anglii na dobrovolnickém pobytu asi 3 měsíce, no a tam jsem poznala svého budoucího manžela. Tak se nějak tak ten život trošku zatočil jinak, než jsem si na začátku plánovala. No a potom teda se ze mě stala zubařka. No a pracovala jsem nějakou dobu pod tatínkem, mezi tím to teda jsem šťastná, že jsme to takhle stihli, protože mezi tím jsem zase měla rodinu a díky tomu, že jsem byla zaměstnaná u tatínka, tak jsem mohla tu rodinu celkem v pohodě tak zvládnout a přitom on mě umožnil různé úlevy, protože třeba já jsem měla děti. Já mám dceru ročník 97 a to ještě nebyly takové věci jako nějaký mateřský centra, možnost dát dítě jenom částečně někde hlídat anebo dokonce jako mít zkrácený úvazek a tak, ale já jsem to u tatínka mít mohla. Takže já jsem v klidu tu rodinu, řekněme, odbavila a pak jsem se mohla zase vrátit do práce a taťka mě umožňoval tak jako trošku takový volnější režim, že když jsem potřebovala být jeden den doma, tak třeba jsem mohla. Tchýně mě hodně pomáhala, takže jsme to tak nějak zvládli a teď už třeba, když mám děti velký, tak se tomu můžu věnovat naplno a musím říct, že ta práce opravdu chce naplno člověka. Není to úplně taková práce, která by se dala dělat úplně jenom tak jako bokovka.
No. Určitě. Zároveň vedle té, no já to řeknu jako asi škredě, vedle obyčejné zubařiny, vy vlastně chcete rozvíjet a vytvořit nějaký komplex, který poskytne tomu těm lidským zubům všechno, co umí lidi z současnosti udělat. Proč to dávat pod jednu střechu?
Víš, to je dáno tím, já podnikám v takové střediskové obci a my jsme na Vysočině. A ta Vysočina je taková specifická tím, že tady je všude daleko a je to venkov. Takže ti pacienti, když něco specializovaného potřebují, tak jsou odkázáni na to jet opravdu do většího města. U nás třeba nejbliž je Brno, ale musí jet třeba do Jihlavy nebo někdy ještě někam dál. A pro lidi v současnosti je to dost náročné. Opravdu, když se mají vypravit, to je nejméně jeden den dovolený. Teď, když ty zákroky jsou ještě navíc dní, tak jim to přináší opravdu časové ztráty. A já třeba, když jsme se rozhodovali s manželem, o tom, kde to, my jsme totiž postavili to zubní centrum na zelené louce. To není, že jsme někde v nájmu, ale tak, ale my jsme se před těmi x roky rozhodli, že to vybudujeme úplně nově, takže jsme koupili stavební pozemek, udělali plány a prostě postavili celý centrum, kde už je to přizpůsobený tomu provozu. A bylo to sice hodně náročný, ale manžel, když jsme to stavili, tak uvažoval, jestli třeba takový centrum nemáme postavit v Brně. Nebo někde v nějakém městě, protože je jasný, že když budeš mít postavený takovouhle firmu v Brně, tak bude určitě jednou prodejná daleko líp, než když ji postavíš v nějaké výsce na Vysočině. No ale já jsem takový fanda venkova a já si prostě myslím, že i ti lidi, co jsou na venkově, mají jako... Měl by ses o ně taky postarat. Takže to není jenom, aby všichni se přestěhovali do měst. Já tím, že jsem vyrostla na samotě, tak mám k tomu venkovu hodně blízko a mám prostě lidi na venkově ráda, chtěla bych, aby tady ten venkov žil. A tak jsme se rozhodli udělat ten riskantní krok, že jsme to udělali v takové výsce. Ze začátku vždycky, když nám přijel nějaký dealer někde z Prahy nebo tak, tak vždycky mu spadla brada, co tam stojí v osové bytýšce za centrum. Protože takový centrum jinak bývá, že v Brně nebo v Ostravě nebo v Olomouci a tak. No ale my jsme do toho přesto šli a musím říct, že ti lidi okolo nás to oceňují. Že když, já totiž vidím, jak ti lidi si toho váží. Tady na venkově, mě to tady baví pracovat i proto, že ti lidi na venkově opravdu ocení, že se jim věnuješ. Oni si to uvědomují, jak je to náročný v dnešní době třeba na tom venkově něco provozovat, dávat práci druhým lidem. Já když třeba vezmu, v našem centru pracuje několik mladých doktorek a já jim umožňuji pracovat na částečný úvazek. Teď tam mám třeba jednu, která je na mateřské, ale přitom pracuje, protože ty lékařky si chtějí udržet profesi a nechtějí úplně třeba být 5 let doma a nic nedělat. Tak oni třeba chodí 1-2 dny v týdnu do práce a já jim to umožním, i když organizačně je to trošku pro mě složitější, třeba vymyslet ty úvazky a ty sestřičky, aby se to dokázalo skloubit. A potom tam třeba zase máme laborantku, která taky v té dědině má malé děti a já jí umožním, aby tam měla práci, aby nemusela nikam jezdit. Pak tam máme zase třeba důchodkyni v laboratoři, která tam dochází. Zase tam může pracovat. Takže já si myslím, že je to taková přidaná hodnota a když se my nebudeme snažit jako křesťani přiblížit se lidem i takhle, i pracovně, tak že to nebude fungovat. Že budeme moc separovaní a mně se práce na venkově líbí, protože tam lidi mají k sobě blíž prostě. I prostě se znáš s nimi. Je to na jedné straně plus, že já pracuji v místě, kde jsem se vlastně narodila. To znamená, mám tam i rodinný vztahy, rodinný vazby, přátelé, spolužáky a jejich rodiny. Takže na jedné straně oni všichni se teď na mě různě obrací, že chtějí ošetřovat, že jo, svoje děti a rodiče a tak. Takže já si nemůžu vůbec stěžovat na nějakou nouzi o zákazníky. Zase na druhé straně ti vidí hodně pod pokličku. To je taky někdy nevýhoda, protože ty musíš být konzistentní nejen v té práci a v názorech. Oni tě prostě znají i jako člověka, i jako podnikatele, i jako ženu. Znají tvoje rodiče, znají tvého manžela. Takže je to trošku jinačí, když chceš, řekněme, když bys něco nedělal tak, jak by bylo správný, tak je to hned vidět. Hned si o tom všichni budou povídat. Tak má to své plusy i mínusy, no.
A je to takový podvědomý tlak, nebo už se ti to třeba stalo, že jsi udělala nějakou chybu a ty lidi ti to v ordinaci dali najevo?
No, nemůžu si vzpomenout na žádný příklad, spíš jsem zahlcená tou prací, protože jak se dostáváme do věku, kdy potřebuješ víc a víc té zdravotní péče, tak se na mě začíná obracet víc a víc mých spolužáků a jak ubývá tady lékařů na venkově, tak všichni si najednou vzpomenou, že když jsem byla jejich spolužačka na základce nebo někde na střední a už mi volají, jestli náhodou třeba bych si je nevzala a nestarala se o ně nebo o jejich rodiče. A fakt je někdy těžký říkat ne. Je to opravdu náročný, protože já mám taky jenom určitou kapacitu a udržet si, jako mile odmítnout člověka, říct mu do očí, že mu nepomůžeš, to je teda, musím říct, pro mě třeba hodně těžký. A teď ještě, když seš třeba křesťan a oni mají lidi přece jenom zakořeněný, že ti, kdo jsou křesťané, že by měli pomáhat. A to mě teda, musím říct, dělá hodně občas potíží, jak toho člověka odmítnout přátelsky, aby to nebral jako, víš, že pro něho nechci nic udělat, ale prostě, že nemám kapacitu. Tak to mě dělá tak asi těžkosti někdy.
Je to těžký to říct, a když to řekneš, tak potom jaký je výsledek toho, jak to teda vnímá ta druhá strana, když jim už opravdu musíš odmítnout?
No, musíš tomu věnovat čas a nastínit jim ty věci okolo, aby to neviděli jenom jako jednorázovou věc, ale aby si uvědomili, že já když někoho beru do péče, že to je v podstatě do smrti. Je to zajímavé. U nás ta péče, třeba to si běžní pacienti neuvědomují, ale my si vlastně pacienty registrujeme. Já mám třeba smlouvy s pojišťovnama, nepracuji jako jenom úplně bez pojišťoven, což třeba ve městě hodně lidí takhle pracuje. Ale my tady na venkově chceme poskytovat péči i třeba těm dětem, těm starým lidem, takže já si pořád zachovávám smlouvy i s pojišťovnama. A ty pojišťovny mají takový zajímavý koncept, že ty si musíš lidi zaregistrovat. A registrace znamená, že oni jsou u mě zapsaní a v podstatě já se jich nemůžu zbavit. To znamená, že oni jsou pode mnou v podstatě a zubní lékař není omezený nějakým věkem, to je v podstatě do smrti. Takže pokud ten člověk ode mě neodejde, protože nějakým způsobem se mu nelíbím nebo nějak se rozhodne chodit jinam, tak on je můj pacient až do smrti. A ono se to nezdá, ale jak stárneš a přibývají ti ty pacienti a teď ty tvoji pacienti už se vdávají, žení, přivedou ti své partnery, rodí děti, přivádí ti své děti, tak ten obvod tak obrovsky naroste a bobtná, že najednou člověk ani neví a najednou má třeba 2-3 tisíce lidí a to ti jenom řeknu, že třeba v Brně mají průměrně 900 lidí na jednoho lékaře a já mám určitě tak 2,5-3 tisíce, takže ono to není i jako jednoduchý tady tuhle tu ordinaci potom zvládnout. A další problém je, že když mám ty lidi zaregistrované a například mě odejde nějaká lékařka na mateřskou, tak já, protože jsem zodpovědná za tu ordinaci, tak já přebírám všechny ty její pacienty během té její doby, co je na mateřské. Takže najednou mám třeba jednorázově 4 tisíce na jednou lidi na starosti. To už je potom teda opravdu na hranici a je fakt, že jednou jsem tohleto zažila. Asi před 2 lety jsem měla takovou krizi, kdy mě naráz dva chlapi doktoři odešli, dvě holky otěhotněly a jedna se odstěhovala někam do Jičína, protože její partner nabídl tam sňatek a koupili tam byt. Takže mě odešlo zaraz 4 doktoři a já jsem najednou myslela, že se z toho doopravdy složím. A to teda byla doba, kdy jsem přemýšlela, jak jsi říkal, o tom vyhoření, kdy jsem opravdu cítila obrovský tlak, protože lidi pořád volali, teď mě přibývala, jsem měla seznam 100 lidí, kteří čekají na ošetření a teď jsme nevěděli, co dřív a prostě já mám to křeslo jednomístný a já tam nemůžu zaraz posadit 3 lidi. Prostě můžu ošetřit jednoho, pak druhého, pak třetího, ale ten čas je limitovaný. Já tam jsem nemohla být 12 hodin denně, pořád třeba 3 měsíce. Tak to jsem se teda opravdu dostala, řekla bych, na dno svých zkušeností, svých jako schopností a vůbec svých sil. A musím říct, že to možná i trošku potom mě přinutilo zamyslet se nad tím, protože potom jsem i na podzim prodělala rakovinu, byla jsem na operaci a musím říct, že to byla takový memento, kdy jsem se zastavila a říkala jsem si, takhle to prostě nemůžu dělat, protože když se potom úplně složím, tak ve výsledku to bude tak, že pak tady nebude nikdo mít toho lékaře. Tak to bylo právě období, kdy jsem i začala hledat právě, jak to vyvážit, abych dokázala prostě být funkční, řekněme, dál a dál, co nejvíc.
To zní, jako kdyby pomalu to bylo promyšleno prozřetelností, že kdyby to byl jako takový, jako furt se daří, nebo furt je to v nějaké dobré úrovni, a pak okamžitý rychlý sešup ke dnu, ze kterého potom se to postane Eva jiná, ale jak?
Já si myslím, že ono je to v tom životě důležitý prodělat pády i jako znova vstávat, protože člověk se stane potom pokornější. Jednak, víš, když se ti moc dlouho daří, tak člověk má tendenci si myslet, že je to jeho zásluha. Že je to tím, že on je takový jako dobrý, že pracovitý a že já nevím co. No a pak najednou zjistíš, že tady to, že se ti zrovna v té chvíli dařilo, je součet mnoha takových věcí, které třeba nemáš úplně pod kontrolou. Je to součet tvého zdraví, toho, že ti to doma funguje, taky to, že třeba, já nevím, je i dobrá politická situace nebo dobře nastavené ceny a podobně. A třeba i je důležitý mít, jaký je vedení té obce. Já jsem třeba zjistila, že je strašně důležitý, jaký je starosta v té obci, protože můžou ti házet nohy, pod nohy klacky a můžou ti pomáhat. Takže to je víc takových věcí, které když se sejdou dobře, tak člověk najednou ani neví a všechno funguje, jak má. No a pak najednou přijde taková jedna věc, druhá, já vždycky říkám, že to chodí ve vlnách. To už jsem si ověřila, že když je jedna věc, tak já vždycky čekám, kdy bude ta druhá a třetí, že většinou to nezůstane při jednom. Ale je potřeba zachovat chladnou hlavu a my třeba to s manželem máme tak rozdělený, že on třeba moc nevěří na modlitbu, ale je zase takový střízlivý ekonom, tak ten si sedne a začne počítat. A já si sednu a začnu se modlit. Takže my to dáme dohromady a najednou z toho vyplyne nějaký řešení a je to. Takže i takhle to tehdy bylo a já jsem si říkala, že musím tady to období brát takový přechodný období a že je to podobně, jak když máš fakt nějakou krizi, tak nesmí člověk myslet moc na to, co bude třeba za 2 měsíce nebo za 3. Je potřeba žít každý ten den. Takže ráno se probudit, naplánovat ten den a ono se o tom tak mluví i v Bibli, že dost má den svých starostí. Takže v těch těžkých obdobích, kdy člověk opravdu má nějakou krizi nebo prožívá něco těžkého k unesení, tak si myslím, že není dobrý moc přemýšlet nad tím, co bude za rok a za 2. Ale vstát ráno, poděkovat za ten den a vrhnout se do toho dne, který teď chci prožít naplno, jak nejlíp dokážu. A pak ho dát jako zase dobrý, ten jsem prožil, je v minulosti, už na něm nemůžu nic změnit. Poděkovat za něj, nebo teda pokud jsi tam udělal chybu nějakou, tak poučit se z toho. Ale zase jde další den. A takhle, když to člověk rozkouskuje na ty dny, tak najednou zjistí, že i ta těžká situace se dá žít. Nebo že i tady ten těžký osud nebo to, co v té chvíli člověk prožívá, se dá přežít nějak. A potom najednou, až se na to člověk dívá na to období třeba zpátky 2 roky zpět, tak zjistí, že to pro něho bylo nakonec požehnání, že najednou se z toho třeba poučil nebo že se odrazil od toho a přišel na něco, na co by normálně nepřišel, kdyby tím neprošel.
Tak jsi za to nakonec vděčná.
Svým způsobem ano. Způsobem ano, protože my jsme třeba zrovna v té chvíli chtěli rozšiřovat firmu, chtěli jsme stavět další prostě dům, který by byl přiřazen k té ordinaci, chtěli jsme tam mít dalších 5 ordinací a poměrně jsme uvažovali o tom, že si vezmeme velkou půjčku, aby jsme zainvestovali opravdu. A to byla chvíle, kdyby jsme do toho opravdu šli, tak jsme se možná tak zadlužili, že by jsme to možná nezvládli. Ale díky tomu, že jsme to zastavili, můj manžel to reálně zhodnotil, že teď není dobrý čas na to investovat, že musíme prostě chvíli vyčkat, jak to bude dál vypadat. A i když jsme třeba taky ztratili spoustu peněz, třeba projekt opravdu, ten stál spoustu peněz a pozemek jsme měli elokovaný, o ten jsme přišli potom a tak podobně. Prostě ty finanční ztráty tam byly, ale já si myslím, že v podnikání s tím člověk musí počítat, že občas se něco nevyvede a občas prostě přijdeš i o nějakou větší částku, ale člověk zase na těch penězích nesmí být tak úplně fixovaný, že když o něco přijde, takže je to konec všeho a musí přestat podnikat dál, to zas asi ne.
Tak když jste na tu cenu se vyvarovali totálního pádu, krachu, tak to stojí za to.
Stojí to za to asi.
Zaujalo mě ještě, když jsi mluvil o pacientech, že neděláš vždycky to, co chtějí, že někdy prostě vidíš dál než oni a musíš udělat i to, co nechtějí a asi kdyby mohli, tak by se ti bránili a dělali by všechno pro to, aby jsi to nakonec neudělala. Ještě si dokážu představit, že mnozí za tebou přijdou a prostě se bojí. I když třeba ani nemusí a dopadne to všechno dobře, zuby zdravé a odchází, tak stejně je tam člověk, který se bojí a ještě pak ty ho musíš dovést k něčemu, co nechce. A raději by se otočil a už tě neviděl. Jak to zvládáš? Nebo jak to člověka přesvědčíš, že teď prostě to není jenom teď bude včelička?
No, já mám třeba hodně dětí, takových dětí, ty to strašně těžko prožívají. Opravdu děti, já jsem si ověřila, že nejvíc, co bolí, je strach. Strach bolí úplně neuvěřitelně. A ono se o tom těžko hovoří, protože já jsem si během těch let, co pracuji třeba s dětmi a mě i posílají kolegové, lékaři, zubaři, děti, které nedokážou ošetřit, tak mi je posílají, protože já dokážu pracovat i s rajským plynem, anebo pracuji za použití takových léčiv, které to dítě trošku dokážou zbavit strachu, tak část dětí dokážu ošetřit takhle. Některé děti opravdu nejsou ošetřitelné za běžného režimu, protože když třeba takový 3letý dítě má 5 zubů na trhání a dalších 5 zkažených, který se musí opravdu vyvrtat a tak, tak takový děti je nejlepší opravdu uspat celkově a udělat to naraz, aby si na to nepamatovali. Takže tohle je potřeba zvážit a člověk, který už má trošku zkušenosti, což můžu říct, že už třeba ty zkušenosti mám, tak už dokážu rozhodnout, jestli to dítě je vhodné pro to ošetření naše, anebo je musíme poslat opravdu na uspání do nemocnice. To je třeba další věc, kterou bych jednou tam chtěla mít, domluvit se s anesteziologem, že by mě tam třeba jednou týdně nebo jednou měsíčně chodila, mohli bychom ty děti i celkově uspávat. Ale ono na venkov sehnat anesteziologa, když všechny nemocnice mají naprostý nedostatek anesteziologů, tak je opravdu těžký. Takže to je taková moje vize, že jednou to bude. Takže zatím dělám jenom určitou část těch neošetřitelných dětí. Ale zjistila jsem, že když si s nimi dokážu vytvořit začátku vztah, tak ty děti mě potom dokážou, oni dokážou neskutečné věci. Neskutečné. Ale je potřeba je podporovat a jako kdyby vybudovat jejich sebedůvěru. A v té chvíli, kdy to dokážeš, tak najednou ty děti se stanou tvým kamarádem a opravdu mě někdy sami překvapí, co zvládnou. Ale je to o té komunikaci a o tom, že já už odhadnu určitý věci, co na některý dítě platí a co na druhý neplatí, ale já si vždycky ty děcka zvu na začátku na takový rozhovor, kdy si spolu jenom povídáme a zjistím, jakým způsobem bych na něho mohla. A s pomocí rodičů to naplánujeme, protože ty rodiče někdy si myslí, že oni mě to dítě předají a dělej si s ním, co chceš, hlavně ho ošetři. A já najednou po těch rodičích chci, aby se mnou spolupracovali. Takže my na začátku máme ten rozhovor a já jim řeknu, co bych od nich potřebovala. Co jako, na co mají to dítě příště připravit, řeknu jim i, jaký slova mají používat. Jo? Že třeba nemůžou říkat tomu dítěti, no jenom tam přijdeš a paní doktorka ti vytrhne zub. Jo? Tak tohle nejde, protože to dítě je ještě malý a ono si nedokáže představit, co to je trhat zub. A nebo když mu řekneš, budou ti vrtat zub, tak co to dítě zná? Ono zná pouze tamhle někde zbíječku, když vidí na silnici, jak tam někdo opravuje kanál, jak tam s tou zbíječkou jede, tak si představí tuhle tu vrtačku, já použiju do jeho pusy. No to já bych se taky bála být malý.
No ale to uděláš, takže...
No ale právě, když ty mu dopředu řekneš například, ukážeš mu kartáčky, vykartáčkuješ mu prvně pusu, dáš mu tam pastičku a ukážeš mu, že tam stříká voda a že tam příště budeš ten zoubek sprchovat a budeš ho prostě oplachovat a vysvětlíš mu to, tak ono najednou to přijme a pokud zajistíš, aby ho to ještě co nejmíň bolelo, ale já přitom na něj mluvím a povídáme mu třeba se sestřičkou pohádku. Já mám skvělou sestřičku, která při tom, jak já pracuju, tak třeba s tím dítětem povídá mu pohádku, takovou svým způsobem jako vymyšlenou, ale ono to dítě se soustředí na tu pohádku a ono zapomene vnímat to, co já mu dělám v puse. A to bys nevěřil, jak strašně dobře to funguje. To dítě se naladí, já myslím, že je to podobné, jak když to dítě usíná a mluvíš na ně s pohádkou, tak ono se naladí na nějaký ten teta režim a najednou prostě je úplně někde jinde. A to já se tam snažím prostě udělat. A podobně teda musím mluvit i s dospělými, akorát, že na ně nepoužívám pohádky, ale na ně používám takový, když vidím, že je baví včelaření, tak si s nimi povídám o včelaření, když vidím, že je baví, teda o fotbalu toho moc nevím, ale třeba musíš zjistit, co má člověk za zájem a zkusit odvést tu jeho pozornost na tohle, ale jenom krátce, protože zase já tam nejsem o to, abych jenom povídala, já musím mnoho věcí udělat. Takže když je to jenom jednoduchá věc, tak stačí pár slov a když je to něco složitějšího a musím toho člověka přesvědčit, tak opravdu si chvíli povídáme, předestřu mu několik variant, ale on se musí rozhodnout. To není, že já ho do něčeho tlačím, to v žádném případě. Já musím najít to, v čem on je o tom přesvědčen, že by do toho šel a já do toho půjdu taky, protože musíme najít takový fakt tu střední zlatou cestu, kdy já ještě nepopřu ty svoje lékařské principy, které bych musela úplně třeba překročit. Mám určitý mantinely, ve kterých se budu pohybovat. Něco už je za hranou. Třeba pacient by si chtěl nechat, já nevím, vyklavej nějaký rozbitý zub, aby ho netrhala, ale já vím, že by mu to uškodilo na srdíčko třeba. Jo? Tak už je to něco, za co já nemůžu jít. Ale zase na druhé straně ho musím rozumně přesvědčit o tom, proč to chci udělat. A v té chvíli, jak on to schválí, tak v podstatě jsme se dohodli a jdeme na to.
Evidentně ti musí chodit do ordinací i lidi, kteří prostě se o zuby nestarají a nikdy starat nebudou. A co potom?
Je to náročný. Musím říct, že se v tomhle vyvíjím v čase. Když jsem byla mladá a nabušená ze školy tím, jak vypadá prevence a jak by se člověk měl starat o svoje zdraví, tak jsem na ty pacienty byla opravdu taková přísnější a víc jsem na ně tlačila a tak. Postupem času, jak člověk stárne a nechci říct, že moudří, ale uvědomuješ si, že priority v životě má každý jiný a že některý člověk, pro něho je prioritou třeba motorka, pro někoho je prioritou rodina, pro někoho je prioritou třeba, já nevím, záchrana planety a jeho vlastní zuby ho tolik nezajímají. Tak jsem se naučila časem nebrát zodpovědnost za ty lidi osobně, protože je fakt, že za svůj život jsme zodpovědní každý sám. Já mu můžu v dobrém poradit a nemůžu zodpovědnost za jeho život brát do svých rukou. To je vlastně takový ten paternalistický systém, který není úplně podle mě dobrý, protože, nebo u malých dětí by to šlo, ale u dospělých lidí už ne. A pokud on mě několikrát za sebou jasně dá najevo, že prostě zuby jsou pro něho podružná záležitost a že ode mě očekává základní péči, nechce do toho investovat, tak já to beru jako směr, který nastavil on a já se mu snažím přizpůsobit, abych prostě udělala nezbytné minimum, co by nebylo proti zase mým zásadám jako podle svědomí. A pokud on nic víc nechce, tak ho do ničeho nenutím a snažím se to udělat co nejrychleji, tak aby on byl spokojený a je pravda, že určitý procento lidí, tak kolem 10% se říká, tak to nebude nikdy spolupracovat a člověk si nesmí z toho dělat výčitky, protože to jsou, je to jejich rozhodnutí.